Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta da čujete u ovoj emisiji. Mandatar crnogorske vlade Milo Đukanović tražio je od 500 javnih djelatnika da kovertiraju ostavke. Bivši ministar advokat Dragan Šoć to ovako komentariše.
Šta si do sada čekao Đukanoviću da to uradi? Što se može tumačiti ili kao neki demagoški potez ili kao neka nova poruka gdje on sad kaže šta je bilo, bilo je, sad će nešto da se promijeni.
Šta će između ostalog posjetioci moći da vide na izložbi o Jugoslaviji od početka do kraja, koja se otvara 1. decembra u Beogradu, a na Panić, kustos muzeja istorije Jugoslavije.
To je maskota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljenen olimpijski plamen Sarajevo 84. Primjer ambalaže, proizvod kraša, fruktala, mesare Gavrilović. Jedan od zanimljivih eksponata koji nije do sada izlagra, zvezda petokraka koja je skinuta sa Skupštine grada koje je Zoran Đinđić ostavio.
U Hrvatskoj štrajk upozorenja prosvetara pridružio im se dio medicinskih sestara, predsjednica njihovog sindikata Anica Prašnik kaže da im se prijeti.
Prijete sa knjižicama kolegicama na terenu da će dobiti radne knjižice, da će dovesti u, kako su ono rekli, u kamionima sestre iz Albanije ako ne želimo raditi.
Republika Srpska po svaku cijenu hoće da ima domaću aviokompaniju, a evo kako to financijski izgleda.
Od pompezno najavljivane izgradnje aerodroma u Trebinju 2008. godine, sa kojeg je prema tadašnjim procjenama vlade Republike Srpske godišnje trebalo letiti 250.000 putnika, u protekle 4 godine nije se odmaklo nigdje. U međuvremenu je na troškove direktora i njegove kancelarije godišnje trošeno oko 360.000 konvertibilnih maraka.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mandatar za sastav crnogorske vlade Milo Đukanović zatražio je od svih državnih funkcionera, direktora ustanova i javnih preduzeća da prije izbora kovertiraju ostavke na funkcije koje pokrivaju. Takav zahtjev iznesen je pred javne funkcionere prvi put u Crnoj Gori, pa je otvoreno pitanje da li će kovertirane ostavke omogućiti kvalitetnije promjene u državnim službama, kako tvrde u vladajućoj koaliciji, ili je riječ o populističkom potezu, kako taj potez ocjenjuje opozicija. Slušamo se Srđana Jankovića.
Kako je potvrđeno svim medijima, u Crnoj Gori mandatar Milo Đukanović je zatražio od svih pomoćnika ministara, direktora uprava, direkcija, javnih preduzeća i ustanova da prije formiranja nove vlade kovertiraju ostavke na ta mjesta. Prema obrazloženju, ovaj potez ima za cilj povećanje odgovornosti javnih funkcionera na svim nivoima, te da bi došlo do lakše smjene kadrova koji nemaju iza sebe rezultate, a na funkcijama ostaju zahvaljujući pripadnosti vladajućoj koaliciji. Kovertiranje ostavke se između ostalih odnosi i na Zariju Franovića, predsjednika borda direktora željezničke infrastrukture i dugogodišnjeg funkcionera Demokratske partije socijalista, koji ovaj zahtjev partijskog lidera ocjenjuje pozitivnim, konstatujući da je potrebno pretresti kadrovsku politiku u čitavoj Crnoj Gori.
Ja sam moj čovjek koji je uvijek govorio da svoj rad ili nerad ne smijemo da štitimo ili da krijemo iza partijskih knjižica, iako sam u DPS-u od prvoga dana, ali ja sam potpuno podržavam tu politiku. Da li će se neko osjećati siguran ili nesiguran, to za mene nije nešto posebno važno iz prostog razloga što onaj koji ne radi dobro treba uvijek da se osjeća nesiguran. Biću jedan od prvih koji će to uraditi, iako sam već to pripremio čak i prije nekih 15 dana.
Zahtjev javnim funkcionerima da kovertiraju ostavke podržao je i predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Funkcioner te stranke Milovan Đuričković je direktor javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore, koji je za naš radio rekao da je spreman da kovertira ostavku, ocjenjujući da je taj zahtjev potpuno legitiman jer vlada preuzima veliku odgovornost za dalji razvoj države, te da je logično da bira svoj tim na svim nivoima.
Odluku vlade podržavam i ja ću postupiti u skladu sa tom preporukom. Lično mislim da vlada, ako ima pravo da imenuje nekog funkcionera, da ima pravo i da ga smijeni.
Po mišljenju advokata Dragana Šoća, ovaj Đukanovićev potez se ne kosi sa bilo kojim zakonom, jer nije stvorena pravna obaveza bilo kom funkcioneru da postupi po nalogu i kovertira ostavku. Institut kovertiranja ostavke je poznat na zapadu i prema riječima Šoća obično se dešava prilikom smjene vlasti, što u Crnoj Gori nije slučaj.
Šta si do sada čekao Đukanoviću da to uradi? Što se može tumačiti ili kao neki demagoški potez ili kao neka nova poruka gdje on sad kaže šta je bilo, bilo je, sad će nešto da se promijeni i više neće moći ovako.
U opozicionim strankama generalno smatraju da se radi o populističkom potezu Đukanovića koji je namijenjen javnosti. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije ne vjeruje da će konvertiranje ostavki donijeti neophodne promjene u institucijama.
To mogu samo da tumačim jasnom željom da sadašnji mandatar na bezbolan način, bez provođenja onih komplikovanih procedura smjene i razrješenja, ima, što se kaže, konvertirane ostavke i lakše dođe do kadrovskih promjena koje misli da radi. Nisam siguran da će te kadrovske promjene koje su neophodne Crnoj Gori biti široke i imati, da kažem, neke reperkusije, ali evo da sačekamo pa da zajednički pogledamo.
Đukanović će u ponedjeljak 3. decembra parlamentu i javnosti predstaviti novu vladu i njen program, a tokom vikenda će obaviti posljednje partijske konsultacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj je danas štrajk upozorenja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, u nauci i na fakultetima. Sindikati ne pristaju na smanjenje plata i traže povrat dodatka na platu koji su im već ukinuti kada nisu pristali na manje plate. U vladi odgovaraju čemu štrajk, pa još pregovaramo. Priča u cjelini od kolege Enisa Zebić.
Dobili smo podršku sindikata iz industrije, to je naša najveća pobjeda. Poručili su čelnici sindikata prosvjete i znanosti dio medicinskih sestara koje su im se pridružile. Građani i sindikati iz realnog sektora nisu nasjeli na vladina i medijska podmetanja da se učitelji, profesori, znanstvenici i medicinske sestre bogate i prosperiraju na račun realnog sektora. Predsjednik nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Vilim Ribić.
Nisu uspjeli. Jer sindikati, gospodarstva i radnici predobro znaju da postoji samo jedan sukob u društvu. Sukob između rada i kapitala. Ne postoji sukob između rada i rada. I to je najsnažnija poruka ovoga štrajka i to je nešto što najviše treba zabrinuti vlast koja jedino što radi zadovoljava očekivanja onih koji su im financirali predizbornu kampanju. A to nije svijet rada, to je svijet kapitala.
U osnovnim i srednjim školama, na fakultetima i u znanstvenim ustanovama u štrajku su svi sindikalno organizirani zaposleni, osim onih koji su na bolovanju, a pridružila im se i velika većina nečlanova. Dakle, u štrajku je minimum 70 od 90 tisuća zaposlenih u znanosti i obrazovanju. Tek je manji broj učenika došao u škole, a za njih je organizirano čuvanje i aktivnosti. Predsjednik školskog sindikata Preporod, Željko Stipić, priznao je da je pred početak štrajka bio nesiguran oko toga hoće li se i nenastavno osoblje priključiti štrajku, jer se zahtjevi štrajka na njih ne odnose, ali i oni su gotovo svi u štrajku.
Oduševljen sam time jer u gotovo 100% odazivu i ove kolegice i kolege su nas podržale i sudjeluju u štrajku, a rekao sam to danas u jednoj školi pa ću to i ponoviti. Sutra, kada bude trebalo za te naše kolegice i kolege, oni sigurno mogu računati na podršku nastavnika jer bez zajedništva svi mi smo zapravo nemoćni.
Prosvjetari su u štrajku jer žele da im vlada vrati dodatke na plaću koje su im ukinuli kada sindikat nije pristao na smanjenje plaća. U aktualnim pregovorima o temeljnom kolektivnom ugovoru oni i dalje ne pristaju na smanjenje, kao što na smanjenje plaća ne pristaje ni Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara. Medicinske sestre imaju i dodatni motiv. Osim borbe za očuvanje plaće, njima u sustavu manjka 12 tisuća medicinskih sestara. Predsjednica ovog sindikata Ana Prašnik upozorava na metode zaplašivanja od strane ravnatelja bolnica i predstavnika Ministarstva zdravlja.
Prijete sa knjižicama kolegicama na terenu da će dobiti radne knjižice, da će dovesti u, kako su ono rekli, u kamionima sestre iz Albanije ako ne želimo raditi. Uglavnom, situacija je totalno razočaravajuća za mene, za sestre degradirajuća, diskriminirajuća.
Ribić traži ostavku socijaldemokratskog ministra prosvjete Željka Jovanovića i upozorava da potezi sadašnje hrvatske vlade nemaju nikakve veze sa njihovim izbornim obećanjima od povećanja izdvajanja za znanost i obrazovanje nadalje. U vladi i dalje odgovaraju da ne vide razlog za štrajk dok pregovori još traju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
1. decembra 2012. u podne se otvara izložba pod nazivom Jugoslavija od početka do kraja, koja će predstavljati osnovu buduće stalne postavke Muzeja istorije Jugoslavije, nekadašnjeg muzeja 25. maj ili Titovog muzeja, kako ga i dan danas mnogi zovu. Rad na novoj stalnoj postavci Muzeja istorije započet je 2009. a na konceptu izložbe radio je regionalni naučni tim. O tome u prilogu Branke Mihajlović.
Jugoslavija, hvaljena i osporavana, izgrađivana i potkopavana, krajem 20. veka je nestala sa geografske i političke mape sveta, ali njeno nasljeđe i danas snažno utiče na živote ljudi sa ovog prostora, poručuju autori izložbe. Ana Panić, kustos izložbe, o tome šta će sve posetioci moći da vide.
Tu su grbovi Kraljevine Jugoslavije i SFRJ, zatim, na primjer, udžbenici iz vremena Kraljevine koje odlično pokazuju tu ideju jugoslovenske, zatim predmeti vezani za turizam poput i crvenih čuvenih pasoša, maskota agencije Kompas, različiti sportski rekviziti i medalje, to je maskota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljanjen olimpijski plamen za olimpijadu u Sarajevu 84. Predmete koji se tiču represije, to su predmeti iz zatvora Sremska Mitrovica u međuratnom periodu, primjer ambalaže proizvoda onih poznatih brendova poput Kraša, Fruktala, Mesare Gavrilović. I jedan od zanimljivih eksponata koji nije do sada izlagra, Zvezda petokraka koja je skinuta sa Skupštine grada koje je Zoran Đinđić ostavio muzeju, tako da ono onako i simbolično pokazuje kraj Jugoslavije.
S obzirom na različite stavove o nekim periodima u istoriji države, nastale i nestale u istom veku, a sanjane mnogo više, barem u dva, računajući današnje sanjare, možda i u tri veka. Zanimljivo je da li je bilo i za koji period najviše dilema. Zagrebački historičar dr. Hrvoje Klasić, jedan od autora izložbe za Radio Slobodna Evropa, locira kontroverze u periodu ne posljednjeg, već pretposljednjeg rata koji je zahvatio Balkan.
Drugi svjetski rat smo gledali ipak kao jedan proces dezintegracije države, koji naravno je i ujedno i početak integracije druge države, ali tu smo recimo da je bilo nekakvih, ali čak ne toliko na razini hrvatsko-srpske, nego čak i kolege iz Srbije se ne slažu po tome na kako dakle ocijeniti ulogu nekih vojnih formacija koje su recimo na području Jugoslavije, posebno na području Srbije i Bosne, funkcionirale, trebali ih gledati kao antifašiste, ne, ali to je.
Govorite o četničkom pokretu.
Pogovorim, dakle, o kako su me ispravljali, dakle, govorim o jugoslavenskoj vojsci u otadžbini, ali to je predmet i znanstvenog spora. Zbilja, mi smo, dakle, kolege i prijatelji koji se poznamo već dugi niz godina i stvarno smo super funkcionirali.
Jedini član autorskog tima koji nije istoričar, beogradski sociolog Jovo Bakić, objašnjava kako su prikazane 90. godine, godine raspada države.
990. su prikazane putem inserata sa RTS-a i Hrvatske televizije. Dakle, tu je skrenuta pažnja na nacionalizam koji je bujao tada u svim delovima Jugoslavije, ali je sigurno taj srpsko-hrvatski pleksus Jugoslavije bio najranjiviji. Ako tu imate nacionalizam velikih razmera, onda je sigurno Jugoslavija bila u problemu.
Ovo je samo jedna od mnogih priča o Jugoslaviji. Šta vi mislite? Želimo da čujemo vaše mišljenje. Ovim rečima se autorski tim obratio budućim posetiocima. Hrvoje Klasić povodom dijametralno različitog odnosa građana prema bivšoj zajedničkoj državi.
Vrlo teško će se nekome ko je jugonostalgičan i koji trenutno nema posla, ostao je bez ikakvih uvjeta nekakve egzistencije, njemu sada govoriti da je u stvari Jugoslavija bila tamnica naroda. S druge strane, onome koji je završio u Lepoglavi ili u Staroj Gradišci zbog toga što je pjevao pjesmu Ustani Bane i završi 10 godina u zatvoru, njemu govoriti da je to ipak bilo puno bolje nego u većini Europe. Mi smo pokušali, dakle, zbilja djelovati kao povjesničari i, dakle, ukazati na niz pozitivnih stvari koje je ta zemlja u svom nekakvom tom kontinuitetu pružila, kao i niz negativnih. I sad, recimo, dva povjesničara, jedan je napisao da smo možda malo previše naglasili ili crnu stranu, dok je drugi napisao da smo možda previše malo naglasili pre ovu pozitivnu stranu. Povjesničari koji se time bave znanstveno nemaju nekakav izgrađen konsenzus oko toga, posebno evo to što kažete vrijednosnog sustava, a kamoli onda običan posjetitelj koji nosi svoju priču i koju onda na neki način unosi u taj muzej.
Izložba se završava sa 15. januarom 1992. godine, datumom kada je Evropska unija priznala nove države nastale na teritoriji bivše Jugoslavije. Da li autori izložbe odgovaraju na pitanje da li se Jugoslavija morala raspasti? Jovo Bakić.
Mi smo se kao tim trudili da pokažemo da ona nije morala da propadne.
Izložba će trajati 3 mjeseca uz poziv na dijalog u okviru pripreme stalne postavke o istoriji države koje više nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Države su bile i ostaju posvećene mirnoj, multietničkoj i demokratskoj Bosni i Hercegovini, izjavile u Sarajevu na posebnoj preskonferenciji Tara Sunshine, državna podsekretarka Sjedinjenih Američkih Država za javnu diplomatiju i odnose s javnošću. Jedna od 5 najviše rangiranih osoba u američkom State Departmentu. U američkoj ambasadi u Sarajevu, kojoj su prisustvali novinari najuticajnijih internet portala u Bosni i Hercegovini, bio je izvještač Radija Slobodna Evropa Mirsad Behram. Tara Sunshine je poručila kako Sjedinjene Države ostaju u mirovnom procesu na Balkanu i ostaju uz Bosnu i Hercegovinu.
Državna podtajnica za javnu diplomatiju i odnose s javnošću Tara Sunshine istakla je kako je državna tajnica Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton 2 puta tokom svog mandata posjetila Bosnu i Hercegovinu. Drago mi je da dolazim nakon toga i da pokažem kontinuitet i nastavljen jaki odnos kojeg Sjedinjene Države imaju sa Bosnom i Hercegovinom. Tara Sunshine je naglasila kako je željela vidjeti američku ambasadu u Sarajevu koja je, kako je rekla, jedna velika ambasada u regiji i jedan veoma aktivan, dinamičan i robustan ured javne diplomatije. Time je odgovorila na pitanje o jačini američkog angažmana u Bosni i Hercegovini. Državna podtajnica Sjedinjenih Američkih Država za javnu diplomatiju i odnose s javnošću još je rekla kako je količina programa koje Sjedinjene Države provode u Bosni i Hercegovini jasan znak američkog angažmana i podrške. Znamo da se mirovni proces još odvija, ali mi ostajemo u njemu i ostajemo uz vas. Tara Sunshine je podsjetila kako je predsjednik Barack Obama izabran za 2. mandat, te se stoga može predvidjeti kontinuitet američke vanjske politike. U pogledu Balkana i Sjedinjenih Američkih Država, mislim da će Sjedinjene Države nastaviti igrati aktivnu ulogu i nastaviti podržavati izgradnju mira, demokratije i otvorenosti za koje svi vjerujemo da su važni, rekla je američka podtajnica za javnu diplomatiju i odnose s javnošću.
And that goes to media. We are also living in a very networked, interconnected.
A to se odnosi i na medije. Također živimo u umreženoj, međusobno povezanoj eri komunikacija u kojoj se informacija kreće u nanosekundama. Mi vjerujemo da je važno imati otvoren, rezonantan internet prostor i da je važno da građani imaju slobodan pristup informacijama. Ja istinski i iskreno vjerujem da je informacija danas kisik kojim društvo diše.
Truly and genuinely believe that information today is the oxygen with which a society breathes.
Sjedinjene Američke Države duboko cijene pluralizam. Dio pluralističkog društva počinje premisom da što više glasova čujete, više ste uključivi, jača je i čvršća demokratija, dodala je Tara Sunshine govoreći o medijima. Državna podtajnica je još kazala kako su Sjedinjene Države veoma fokusirane i na pitanje žena, posebno žena političkih lidera.
The secretary, as you know, and all of us believe, when you unlock.
Državna tajnica i svi mi vjerujemo da kada otvorite ekonomski potencijal žena, time stvorite potpuno novu ekonomiju i ekonomski prostor. Kada oslobodite političku moć žena, također time stvarate sasvim novi politički prostor.
You also create a whole new political space.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirsad Behram.
Analizirajući sudbinu još neizgrađenog Trebinjskog aerodroma, zatim Banja Lučkog na kojem nema zvaničnih letova, te gašenja aviokompanije Sky Srpska koja ima infrastrukturu, ali nema aviona, nameće se pitanje šta se dešava sa aviosaobraćajom u Republici Srpskoj. Ekonomskom politikom bosansko-hercegovačkog entiteta za 2013. godinu najavljeno je spajanje aerodroma u Trebinju i Banja Luci te gašenje kompanije Sky Srpska, da bi se navodno ostvarile uštede u budžetu. Ali se postavlja pitanje kakve uštede kada sve tri kompanije već godinama kumuliraju samo gubitke. Odgovore je potražio Gojko Veselinović.
Od pompezno najavljivane izgradnje aerodroma u Trebinju 2008. godini, sa kojeg je prema tadašnjim procjenama vlade Republike Srpske godišnje trebalo letiti 250.000 putnika, u protekle četiri godine nije se odmaklo nigdje. U međuvremenu je na troškove direktora i njegove kancelarije godišnje trošeno oko 360.000 konvertibilnih maraka. A kada se na to dodaju i troškovi izrade projektne dokumentacije koja nikad nije ugledala svjetlost dana, dolazi se do cifre od 3 miliona maraka. Iako u okruženju od 350 km funkcioniše šest aerodroma, vlada Republike Srpske je smatrala da će se za putovanje avionom preko egzotičnog Trebinja odlučiti veliki broj putnika. Međutim, donesena je odluka da se javno preduzeće Aerodrom Trebinje pripoji preduzeću Aerodromi Srpske, tako da će Republika Srpska dobiti preduzeće u čijoj će nadležnosti biti Banjalučki aerodrom koji nema zvaničnih letova i onaj Trebinski koji nikad nije izgrađen, a Aerodromi Republike Srpske preuzeće i poslove kompanije Sky Srpska koja će biti ugašena. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Aerodrom Trebinje, njegovo pripajanje neće biti problematično, nastavit će se sve one aktivnosti, a što se tiče Sky Srpske, prijedlog je u budžetu, kao što znate, i u ekonomskoj politici da se početkom 2013. ova kompanija ugasi, radnici će biti riješeni na zakonom predviđen način, poslove koje je kompanija odrađivala dijelom će trebati preuzeti aerodrom Banja Luka, odnosno javno preuzeće aerodromi Republike Srpske.
Vršilac dužnosti direktora nepostojećeg aerodroma u Trebinju, Pero Munišić, koji je već 2,5 godine na toj funkciji, nema ništa protiv spajanja dva fantomska aerodroma.
Pa znate šta, obzirom na svu ekonomsku situaciju i probleme, vjerovatno znate, ovo je jedno iznuđeno rješenje, ali u datoj situaciji mislim da nije loše.
Iako nemaju ni aviona ni putnika, direktor kompanije Sky Srpska Zoran Injac, koja neće postojati od januara naredne godine, smatra da je neophodno postojanje domaće aviokompanije, jer strane kompanije nemaju, kako kaže, ekonomski interes za letove sa Banjalučkog aerodroma.
Tvrdim vam, niti jedna aviokompanija ne želi u ovom momentu da uspostavi saobraćaj sa Banja Lukom, jer smo mi zaista u tom smislu malo tržište za sve ozbiljne avioprevoznike i tu mislim i na low cost kompanije koje da bi došle na određen prostor ili traže odgovarajuće subvencije ili su to gradovi i aerodromi sa oko 2 miliona putnika na godišnjem nivou.
Banjalučki aerodrom pored svega suočen je sa mogućim gubitkom međunarodne licence za rad, ukoliko ne otkloni tehničke nedostatke, a proteklih godina novac poreskih obveznika koji se sliva u budžet Republike Srpske trošen je za milionske subvencije nerentabilnih aviolinija iz Banjaluke prema Salzburgu i Ljubljani, koje su na kraju ukinute. Spominjane su i mnoge zainteresovane kompanije poput Ryanaira, a u skorije vrijeme i genijalne ideje o skupim subvencionisanim letovima za Beograd, za koje je vlada Republike Srpske trebala izdvajati oko milion maraka godišnje, ali na sreću JAT je odustao od te linije zbog ekonomske neisplativosti. Sada su navodno u igri Austrijanci, Kinezi, ali i Grci. Direktor aerodroma Republike Srpske Davorin Mihić.
Kinezi četvrti i peti put dolaze i to sve većoj i brojnijoj i značajnijoj delegaciji. Oni su zainteresovani za razvijanje kargo saobraćaja. Na inicijativu grčkog ambasadora već smo bili u Grčkoj u Atini na razgovorima gdje su nas ljudi obavijestili da su zainteresovani za uspostavljanje takve linije.
Ekonomista Damir Miljević smatra da vlada bespotrebno zamajava javnost i troši sredstva na propale projekte koji nemaju ekonomsku isplativost.
Ono što mene čudi je da non stop ministarstvo saobraćaja i veza i vlada lupaju glavom o zid i prospaju milione maraka subvencija za letove za koje znamo da nisu ekonomski isplativi.
Miljević dodaje da je jedini način za spas aerodroma Republike Srpske dovođenje low cost kompanije koja bi Banja Luku spojila sa svijetom.
Ono što Banja Luci treba je priključak na jedan od velikih hubova u Europi, a to je ili Beč ili Frankfurt, a to se može obezbijeti samo preko ovih low cost carriera kao što su Ryanair, EasyJet i tako dalje. I tu je neki pravac koji treba da se gura.
I tako, pompezno najavljivani projekti vlade Republike Srpske u oblasti vazdušnog saobraćaja godinama se svode na priče kako se pregovara sa ozbiljnim partnerima. A suština je da će već od januara sljedeće godine javno preduzeće Aerodromi Srpske imati u nadležnosti kompaniju bez aviona, aerodrom bez putnika i letova i livadu na kojoj bi možda nekad mogao biti aerodrom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon spekulacija da bi Boris Tadić, doskorašnji predsjednik Srbije i sada već bivši predsjednik i Demokratske stranke, mogao dobiti posao u nekoj od međunarodnih institucija, u beogradskim je medijima osvanula vijest da je dobio stalni posao u svojoj stranci. Nejasno je međutim koji će posao Tadić obavljati. Tim povodom Ljudmila Cvetković bilježi.
Vidimo se u nekom novom filmu.
Ovako je Boris Tadić u maju završio obraćanje javnosti priznajući izborni poraz u trećoj trci za predsjednika Srbije. Za sada mu je jedino izvesno radno mesto u njegovoj Demokratskoj stranci, gdje je u međuvremenu postao počasni predsjednik. Beogradski mediji prenose da je Tadić dobio posao za stalnu u DS-u uz platu od 148.000 dinara. Nejasno je međutim koji će posao Tadić obavljati. U DS-u je samo rečeno da su pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u stranci predviđene posebne unutrašnje jedinice, pod kojima se podrazumevaju organi stranke, tako da postoji pravni okvir da Boris Tadić kao počasni predsjednik bude na stalnom radu u stranci, dok je iznos plate nezvanično saznanje medija. Nijedno dodatno pojašnjenje nije bilo moguće dobiti u samoj stranci. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković:
ovo što su ga postavili za počasnog predsjednika i što su mu omogućili da zasnuje radni odnos u samoj stranci je neka vrsta zahvalnice stranke za njegov dosadašnji rad. Tadić je pre aktivnog ulaska u politiku bio profesor gimnazijski, dakle nije bio čovjek iz nauke i sa univerziteta da bi se vraćao u svoju matičnu instituciju. Na neki način ostanak u Demokratskoj stranci u funkciji počasnog predsjednika omogućava i da bude prisutan u javnosti, a u Srbiji, a ja mislim i šire u svetu, jednom kad se zarazite virusom značajne ličnosti u politici, jako teško od tog virusa se izlečite, posebno ukoliko nemate pribežište u svojoj matičnoj struci.
Samo pre par dana na izbornoj skupštini Demokratske stranke Tadić, koji je odustao od kandidature za predsjednika, potvrdio je da postoji mogućnost da će političku karijeru nastaviti u nekoj od međunarodnih institucija.
Vjerovatno u nekim međunarodnim institucijama, kojim, ne znam, verujte mi, ovog trenutka ne znam. Pominjuju se različite institucije na različitim nivoima, ali ja nemam odgovor, kad ga budem imao reći.
Jedna od institucija koja se pominjala u javnosti bila je Savet Evrope. Podsjetimo da je Tadić tokom izborne kampanje za predsjednika Srbije neretko govorio da je u životu radio bezbroj poslova i da je kao jako mlad počeo sam da zarađuje, radeći između ostalo kao prodavac novina, preduzetnik, proizvođač igračaka.
Ja sam otišao od kuće dosta rano. Razlog je bio taj što me nešto vuklo da odem, da počnem da živim sam i da se izdržavam sam. Jedno vrijeme sam se bavio i profesorom, mnogim poslovima sam se u stvari bavio. Ako uzmemo samo ono čega sam živeo, ja sam bio babysitter. Prodavao sam novine, bio sam call porter, živio sam od toga.
Dejan Ilić, urednik Fabrike knjiga, kaže da se čini da kada neko ode s funkcije, kao da postoji želja da se sačuva simbolička vrednost te funkcije, pa se onda smišljaju razne pozicije, ali da je također važno pitanje šta će Tadić raditi u stranci.
Koliko se ja sjećam, pre nego što je počeo da obavlja ove funkcije izvan stranke, Boris Tadić je vodio tu školu za moderne veštine. I to je škola koja je obučavala članove stranke da rade neke stvari koje se inače rade kada se bavite politikom. I sad ako neko kaže on čovjek ima neko iskustvo, on bi mogao da posluži članovima stranke da i dalje recimo radi posao koji je radio pre svega ovoga, ja nešto mislim da to nije loša stvar. Ako on sad za to prima neku visoku platu, to opet nije naša stvar nego stvar poslodavca, dakle same stranke. Ako mu je neko dao platu, a da on ne radi ništa i dao mu je platu samo zato što je on bio predsjednik, to se onda čini se uvodi jedan princip državni unutar stranke. To što je neko bio predsjednik stranke pa sad ostaje stranci, pa mu stranka daje platu, ja mislim da je neko bolje onda da se kaže da država mora da reši nekako problem šta će sa svojim bivšim predsjednicima, ne da to rešavaju stranke za sebi.
Osim toga, mediji su letos pisali da je DS sredinom jula zakupila i kuću u Beogradu za svog sada već bivšeg predsjednika. Tadić je prema zakonu kao bivši predsjednik Republike imao pravo na mjesečnu naknadu u iznosu plate predsjednika dok se ne zaposli ili dok ne ispuni uslove za penziju, najviše 6 mjeseci od završetka mandata uz eventualni produžetak za još pola godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.